Kao što smo najavili u našoj emisiji Dugo toplo leto, naš gost je protojera iz Stavrofor Milić Marković, sa kojim razgovaramo o nekim aktuelnostima u crkvi, ali i nekim temama koje smo smatrali važnim i zanimljivim, makar za emisiju ovakvog tipa. Pa pre svega, pomaže Bog oče Miliću i dobro nam došli u program Radija Zlatousti.
Bog pomogao i pozdrav svim našim slušalcima.
Neposredan povod za ovaj poziv vama jeste što ste sutra praktično kao starešina Svetotrojične crkve, odnosno Stare crkve u Kragujevcu, domaćin i slave kapele koja se nalazi uz Svetotrojični hram. Kapela je posvećena Časnom krstu i sutra slavi praktično svoju slavu. Ajde, vi nam recite nekoliko detalja o tome.
Interesantna je istorija te kapele. I opšte, pitanje je zašto se baš sutra slavi, zato što je sutra praznik poznat kao Makavej, kao Makavejski ustanak, ali vladika Sava je blagoslovio da se ta crkva posveti iznošenju Časnog krsta, a sutra je praznik taj kao uspomena na pobedu Rusa nad Bugarima, kada su nosili krst i pobedu Grka na Saracenima, i to je u istoriji poznato da se iznošen krst u Carigradu, u Svetoj Sofiji, i kasnije po ulicama narod se klanjao Časnom krstu i tražio blagoslov pre svega od Gospoda da izdrži sva iskušenja. Istorija ove kapele je istorija grada Kragujevca. Taj krst je podignut 1830. godine kao uspomena na oslobođenje od Turaka, jer je to već bilo posle drugog srpskog ustanka, kada se već naziralo da će Srbija dobiti autonomiju za početak, a kasnije i samostalnost pre Hati šerifa, i on je uvek bio na centru grada i dan danas je u centru grada i to je jedno od važnih obeležja grada Kragujevca. Međutim, posle Drugog svetskog rata, kada je došlo do promene vlasti, imamo zabelešku u Mineju sa strane gde su sveštenici stari beležili neke važne događaje, i to je danas jedno važno istorijsko štivo, odnosno dokument, kao nije primarni svakako istorijski dokument, ali je interesantan i sekundarni, gde sveštenik beleži da su bezbožne vlasti u jednoj junskoj noći sklonili krst iz centra grada i posle toga piše: krstu tvome klanjamo se, Gospode, i sveto tvoje vaskrsenje pevamo i slavimo, jer to je u stvari bila jedno zaprepašćenje kod sveštenika i kod naroda, jer krst je obeležje hrišćanstva, ali bilo je obeležje i našeg grada. Taj krst je premešten u Staru crkvu i stari Kragujevčani se sećaju svakako toga da je on bio tu u porti Stare crkve, gde su pobožni ljudi dolazili, celivali krst i molili se Gospodu da dođe taj dan kada će on biti ponovo vraćen u centar grada i da će ponovo biti obeležje grada Kragujevca. Kada su došle političke promjene 1990. godine, krst je vraćen i danas se nalazi u centru grada, a vladika Sava je blagoslovio da se na tom mestu podigne jedna mala crkva koja će biti upravo posvećena Časnom krstu, odnosno ovaj dan 14. avgusta, odnosno 1. avgust po starom kalendaru, i onda je ta crkva sazidana i osvećena je 1995. godine. Mnogi Kragujevčani su kršteni u njoj. Mi danas nju smo, da kažemo, pretvorili u krstionicu. Ona jeste prava crkva, osvećena je, ali dosta naših mladih sugrađana je tu kršteno, imaju, da kažemo, emotivne uspomene na taj događaj. Dakle, sutra je slava te male kapele, odnosno crkve Časnog krsta, i raspored bogosluženja je takav da našeg mitropolita očekujemo u 8:30, a posle toga će se služiti sveta arhijerejska liturgija uz prisustvo vernog naroda i sečenje slavskog kolača.
Tu u kapeli ili će se služiti u samom hramu, s obzirom na veliku gužu koja će verovatno biti?
Pošto je kapela skromnih dimenzija, uvek služimo u velikom hramu, ali naravno sećamo se povoda zbog koga služimo sutrašnjeg dana, a to je u stvari iznošenje Časnog krsta.
Zašto pevamo i zašto smatramo da krst ima posebnu silu? Krst je sila i slava. Zašto je krst sila i slava?
Dakle, krst je za nas simbol ne samo raspeća Gospodnjeg, već pre svega našeg preobraženja i sjedinjenja sa Gospodom. Dakle, Gospod kada je razapet, on je to, da kažemo, primio na sebe krst, odnosno stradanje radi spasenja svih ljudi. I ujedno je to nama poruka da bez iskušenja, odnosno bez napora i bez podviga, mi ne možemo ni zadobiti carstvo Božije. Zato se kaže u Svetom pismu da se carstvo Božije zadobija naporom i dobijaju ga podvižnici. Hrišćani kada počinju svaki posao osenjuju se krsnim znakom, a to je više samo od toga da mi formalno nešto činimo, već pre svega uzdamo se u Gospoda više nego u sebe. Zato je sveti vladika Nikolaj govorio da sam sigurniji da postojiš ti nego da postojim ja.
Naravno da mnogi vernici nose krst oko vrata i sada postoje i oni novovernici koji, ili ne moramo ni da kažemo da su vernici, koji smatraju da je to neka vrsta majlje. Kakve razlike između krsta i majlje?
Pa majlja u stvari ima smisao da odagna od nas ono što je negativno, ali na jedan, da kažemo, magijski način. Krst može se reći da je naša sila, pre svega Gospodnja, ali naše pouzdanje nije ni u kakve druge sile, već u samoga Gospoda. Dakle, onaj ko nosi krst oko vrata ili se poklanja krstu, on se poklanja samome Gospodu. Kao što kada celivamo neku ikonu, poštovanje koje ukazujemo liku prelazi na prvo lik. I u tom smislu, znači, naše poklonjenje krstu jeste u stvari poklonjenje samom Bogu.
Da li svaka kuća treba da ima krst?
Pa to bi za jednog hrišćanina trebalo se podrazumeva da ima krst, ikonu, kandilo, i da ne samo to ima u kući kao, da kažemo, vidljivo obeležje našeg hrišćanskog života, već pre svega da to bude za njega način života. Dakle, da ga svakodnevno podseća na ono što je najvažnije u njegovom životu, a to je da ima ljubav prema Bogu i prema bližnjima.
Pomenuli ste negde na samom početku kad ste govorili da je to spomen i nekih nošenja krsta u nekim ratovima, je li tako, nekim sukobima. Jednostavno mislim da znamo za onu priču, dakle, vezanu za cara Konstantina, da je dobio tu poruku sa neba, ovim pobeđuju i tako dalje, i ljudi zaista danas nekako veruju. Evo, bilo je sad situacija čak i kada je Novak Đoković dobio zlato na olimpijadi, što smo svi gledali, ili dobra većina gledala i navijala i tako dalje, i eto, onaj krst je vidljiv na njegovim grudima, ljudi su govorili, e da, zbog toga je pobedio.
Pa svakako, ko u nešto veruje, to mu i pomaže. Zato mi smatramo da je prava vera veoma bitna, i ta vera se uvek proverava, odnosno mi proveravamo je načinom života u crkvi. Dakle, crkva je mera svih stvari, jer crkva je produženi Hristos kroz vekove. A ako neko nosi drugi znak, kao što smo mnogo puta videli da na grobovima, kao što hrišćani se osenjuju krsnim znakom, pa zapečašćuju i svoj grob krstom i tako se sahranjuju očekujući dolazak Hristov sa istoka, mi nemamo ništa protiv da neko ima i drugi znak neki, ako smatra da mu to može pomoći. Mi verujemo da jedino nama krst može pomoći, odnosno Gospod.
Dakle, ponovit ću mi još jednom, rekli ste da je služba sutra ujutru, u pola devet je doček mitropolita Šumadijskog, gospodina Jovana, zatim sledi sveta arhijereska liturgija i nakon toga ono što uvek bude, a to je malo slavlje u samoj porti stare crkve. Mitropolit dolazi, dakle, obično kod vas u crkvu četvrtkom, sad će doći sutra, hoće li biti u četvrtak u staroj crkvi?
U četvrtak ima slavi manastir i onda vladika služi po rasporedu koji se utvrđuje na početku godine. Dakle, svi oni koji manastir ili crkve koji slave određeni dan, onda mitropolit pomogu isto, a skoro je to uvek činio, odlazi tamo gde slavi crkve ili manastir.
E sad, veoma je važno i drugi deo, dakle, ove naše priče, odnosi se i na početak još jednog posta koji je prosto deo te neke liturgijskog vremena dakle, mi koliko sutra počinjemo još jedan post, reč je naravno o Bogorodičinom postu. Pa ću vas ja sad zamoliti da, evo, za naše slušalce pronovo kažete nešto i o samom Bogorodičinom postu, da se prosto podsjetimo i važnosti i značaja ovog posta.
Da, ti veliki postovi su zahvati u istoriji, da mi u stvari, da kažemo, delimo vreme kada ne postimo i kada postimo, sećajući se naravno onoga što je najvažnije za nas, a to je večnoga života, i sećamo se da nam ovdje u istoriji nije sve potaman, već da pre svega treba da se sećamo samoga Gospoda. Crkva je ustanovila nekoliko velikih postova pored srede i petka, to su pred velike praznike, dakle pred Vaskrs, to je najvažniji post i najduži, pred Božić, pred Petrovdan i pred Veliku Gospodinu. Ono što nas očekuje sad jeste da u ovom postu ne postimo samo, da kažemo, na vodi ili na ulju i da menjamo način ishrane, već pre svega sećamo Bogorodice i njenog poslanja u svijetu, odnosno ono što je ona činila u svijetu. Ako bismo to mogli da kažemo u jednoj rečenici, a svakako da se o predstavi Bogorodici može mnogo govoriti, ta jedna rečenica bi bila: neka mi bude po volji tvoje. I ako mi sad, kad smo u nekom iskušenju, kažemo obično: Bože pomozi, ili Gospodi se Hriste Sine Boži pomiluj me grešnoga, ali u iskušenju, kada imamo, da kažemo, mnoga iskušenja, najčešće se sećamo svoje majke i majke svih nas, odnosno Preste Bogorodice, pa zato ćete mnogo puta čuti, svi naši slušaoci koji su verujući, da su mnogo puta rekli: Presveta Bogorodice, spasi nas. Iako je to, da kažemo, jedna kratka molitva, ona u stvari govori o našim težnjama i željama za pomoći, odnosno posredovanjem kod njenog sina, Gospoda Isusa Hrista. U tom smislu je ustanovljen i praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada se ona, da kažemo, uznela na nebo, i taj dan mi dočekujemo na način koji je primjeren hrišćaninu, a to je pre svega uzdržanje, molitvom, postom. I zato, iako je ovaj post kratak, veoma je značan. Ja bih podsjetio da u Grčkoj crkvi imamo svih ovih 15 dana, odnosno dve nedelje, svaki dan je posvećen Bogorodici. Dakle, pored toga što mi proslavljamo nekog svetitelja, imamo, znači svaki dan je posvećen nekom svetitelju, svaki dan je posvećen Bogorodici. I onda postoje, da kažemo, posebne molitve, akatisti, što je, da kažemo, za hrišćane i najvažnije.
Sada ćemo da napravimo jedan mali predah, pa nastavljamo i ovaj razgovor o predstojećem postu i predstojećoj Bogorodici, a i o još nekim važnim temama. Očekivala sam, oče Miliću, malo pre kada ste počeli da govorite onim čuvenim rečima Presvete Bogorodice, kojim je reagovala na objavu, blagovest koju je primila od Svetoga Arhangela Gavrila: evo sluškinje tvoje, neka mi bude po volji tvojoj, ili evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po volji tvojoj. Očekivala sam da ćete reći i pričati o tome da mi nekako kad smo u iskušenjima uvek želimo da se ispuni naša volja, a ne volja gospodnja. Stalno imamo i u molitvi Oče naš također: neka bude volja tvoja i na zemlji i na nebu. Dakle, crkva nas zapravo stalno poziva na tu neku izokrenutu, ako mogu da kažem, perspektivu, ali ne naopaku, nego izokrenutu. Dakle, ne da se borimo za svoje, nego da usvojimo nečiju tuđu volju, a opet ta usvajanje tuđe volje, što se obično smatra u nekom normalnom ljudskom životu, smatra se, ne znam, možda počinještu ili nečim drugim, definitivno u ovom slučaju ne znači počinjenost, ne znači sada mi više nemamo svoju volju i tako dalje.
Da bi to neko mogao razumjeti, on mora biti u takvom stanju. Obično se kaže da bi neko razumeo zašto je neki monah ili svetilj napisao neko djelo, on mora da živi na taj način, pa da bi mogao razumjeti zašto je to neko napisao, zašto tim riječima i do kakvih zaključaka je došao, odnosno do kakvih otkrivenja je došao. Postoji, da kažemo, jedna maksima koju smo mnogo puta slušali u prethodnom periodu koji je već iza nas, gdje se govorilo podignimo uviš čela, mi junaci, rada svog, i to je bilo, da kažemo, svima poznato. Ona je ukazila na gordost, da uglavnom sve što činimo zavisi pre svega od nas. Dakle, da činimo što više, da radimo, da što više zaradimo i da onda imamo i onda smo, da kažemo, i vrednije ličnosti u tom društvenom okruženju. Nasuprot tome, u crkvi postoji pravilo glave svoje Gospodu priklonite. I to mnogo puta čujemo na svetoj liturgiji ili na nekoj drugoj službi, odnosno na nekom drugom bogosluženju. Između te dve maksime je ontološka razlika. Dakle, oni ljudi koji se uzdaju Gospoda, to ne znači da oni ne treba da čine ono što je do njih, da ne rade savjesno, odgovorno, pošteno, to je svakako nešto što se od nas traži. Ali oni uvek to rade tražeći blagoslov Božji i onda kad urade ono što je do njih, odgovorno i pošteno, onda kažu, eto Gospode, mi smo učinili što je do nas, a ti učini ono što je do tebe, odnosno mi ne možemo sve svojim silama. A da bi neko to mogao da tako razmišlja, da tako čini, on mora biti u tom stanju. Da bi bio u tom stanju smirenja, razumevanja bližnjeg, on mora mnogo stvari da čini. Mi kad kažemo šta treba neko da čini, eto da ide u crkvu, da posti, da se pričešće i tako dalje. Ali iza toga postoji, da kažemo, veliki napor i ceo život je to. To je kao kad bi neko sad pitao šta treba da zna iz nekog jezika, ako izučava novi jezik, pa kad mu kažu treba da zna čitanje, prevod i gramatiku, to bi značilo da je nešto jednostavno, ali iza toga stoji sve. U ovom smislu stoji sve. Činjenje volje Božije nije moguće ako mi stavljamo svoju volju na prvo mjesto. Dakle, morali bi uvek da Božiju volju stavimo na prvo mjesto, a to je u stvari mera. Kad neko meri, on treba da kaže postoji supremacija, odnosno uvek prednost Božije volje nad našom. Šta bi to trebalo da znači u praksi? Ako se dvoumimo da li nešto da činimo ili ne činimo, treba da se zapitamo šta bi Bog rekao na to. Ako verujemo da je to neko bogougodno delo, onda ga činimo na pravi način. Ako sumnjamo da to nije ispravno, odnosno da to nije u skladu sa Božjim zakonima, onda to ne treba da činimo. Ali uzdati se u volju Božiju jeste jedan veliki napor, ali ujedno je i velika radost. Kao što i ovaj post o kome govorimo, oni ljudi koji poste nekoliko dana, oni možda razmišljaju o tome kako će sad da izdrže, na koji način će moći da promene način ishrane, a oni koji iskreno poste i navikli su, oni kažu to je njima radost. Dakle, ne razmišljaju o nekoj vrsti hrane, već razmišljaju o tome šta će Bog reći, odnosno da li mi zaista tvorimo njegovu volju.
Meni je drago što ste u jednom trenutku rekli da mi učinimo što je do nas, a Bog će naravno također svojom voljom dopustiti nešto ili pomoći ili već u zavisnosti od slučaja. Zato što mi se čini da ima ponekad u crkvi i pogrešnih tumačenja među verujućim narodom koji, eto, ponekad se dešava da ljudi traže za svaku sitnicu blagoslov. I ja verujem da ste i vi imali takve iskustva kao sveštenik, paroh i tako dalje. Dakle, ne može se prosto za svaku sitnicu tražiti blagoslov i ne može se svuda tražiti da nam crkva da savjet kako da reagujemo, nego negde moramo da reagujemo po već usvojenim ranijim možda poukama ili znanju, ili znanju, govorimo o duhovnom znanju, naravno, govorimo o onome što ste malo pre rekli, šta bi Bog, nekoj našoj pretpostavci na osnovu onoga što znamo, šta bi Bog u tom trenutku ocenio kao blagodatno.
Svakako da je to vezano i sa svetom tajnom ispovesti i pokajanja. Ako neko, recimo, dođe da se ispovedi, on treba da ispriča sve ono što je činio, što misli da je greh, ali treba da posluša šta crkva misli da je greh. Sveštenik, odnosno duhovnik, on mora da procenjuje da li je taj čovjek dostojan da se pričesti ili nije, u skladu sa tim na koji način živi, a ne da ulazi u neke intimne stvari ili u neke njegov, da kažemo, intimni život, to prevazilazi, da kažemo, na naša shvatanja duhovnosti. Ako sveštenik ga pouči, mera njegova je da li ispunjava to što je pouka duhovnika i da li ispunjava volju Božju, jedina ako sljedeći put kad dođe na ispovest bude ispitao svoje srce da li manje osuđuje bližnjeg ili ne. Sve to što mu je rečeno na prethodnoj ispovesti svakako da je duše korisno, ali ako on ne osjeća da manje osuđuje ljude, onda on, da kažemo, tu ispovest nije na pravi način učinio, odnosno da pouke koje je dobio na toj ispovesti nije spravio delo. To je njegova, da kažemo, samokontrola. To važi za sve nas i za sveštenike, svakako ne samo za verujući narod, i to je nama najteže. Dakle, bez obzira koliko mi pričamo o tome, teško je drugog čovjeka gledati sa bolje strane. I to je ono što je zapovest apsolutna ovog posta i svakog drugog posta. Dakle, pored toga, dragi slušaoci i parohijani i verni narode, koji, da kažemo, sa radošću sluša sve naše emisije, znači jedina mera vašeg napretka u hrišćanskom životu jeste ako manje osuđujete bližnjeg, a vežbanje u tome da gledamo drugog čovjeka sa bolje strane jeste veliki duhovni napor.
Sada ću se vratiti na sam post, dakle, da, eto, činjenicu da sutra ulazimo u Bogorodični post, i jedan od prvih praznika koji nam dolazi tokom posta jeste praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji je već narednog ponedeljka, dakle 19. augusta po novom gregorijanskom kalendaru, a sad da ne računamo, ali na blizinu rečimo 6. august po starom julijanskom kalendaru. Ima nekoliko nedoumica, pa bi prvo da to razrešimo. Jedna od nedoumica jeste da se dešavalo da nam sveštenici kažu da ne bi trebalo da se pričešćujemo na taj dan, jer prošlo svega nekoliko dana od početka posta. Šta je pravilno, ako možemo tako da kažem?
Pa svakako da i za taj dan, za taj praznik važi pravilo kao i za svaki drugi dan. Oni koji žive hrišćanski i poste, sve postoje, mogu se često pričešćivati. Oni koji ne žive i koji, eto, pokušavaju da nekoliko dana u toku godine ili nekoliko dana u toku jednog posta menjaju način ishrane, mi im kažemo pa eto, bar tih nekoliko dana se uzdržavajte da to bude malo strožije itd. Dakle, to je velika razlika između tih ljudi koji redovno odlaze u crkvu, žive hrišćanski, i oni koji, eto, pokušavaju nekoliko dana da se uzdržavaju od postne hrane. A praznik Preobraženja je veliki praznik i eto, to je jedna projava Gospodnja ovdje u svijetu, gdje njegove haljine u stvari ukazuju na njegovu božansku prirodu. To je tako radostan praznik da on u jednom opštem smislu nije uopšte posan dan.
To je bilo drugo pitanje, praktično ste već ušli u odgovaranje na drugo pitanje. Dakle, ima ljudi koji smatraju da tog dana nikako ne treba postiti s obzirom na veličinu i značaj tog praznika.
Jeste, to nije postan dan u liturgijskom smislu, ali mi postimo ublaženo zbog kontinuiteta posta. Kao što, recimo, postimo u toku velikog posta, subota i nedjelja su na neki način svakako izuzeti, ali mi postimo ublaženo subotom i nedjeljom zato što taj dan se služi sveta liturgija, pričešćujemo se i tako dalje. Tako da za preobraženje postimo, ali ublaženo. To znači najveće ublaženje, to je ulje i riba.
Ali ne bih ostala na tome, evo kažem, i sami ste počeli, mada ću reći, evo pomenut ću još jednu hranu koja je onako karakteristična za praznik preobraženja, a to je, donosi se grožđe, osvešćuje se grožđe, i sad neki misle da ne treba jesti grožđe pre preobraženja, neki ga jedu, neki ga ne jedu, u svakom slučaju postoji jedna služba osvećenja grožđa na samoj službi vezane za preobraženje.
Pa to je stara tradicija da crkva osvećuje nove plodove kao što osvećuje materiju. Recimo kad osvećujemo vodu, vodicu, to znači osvećenje materije. I pošto je to vreme kada već grožđe zri, onda je bila stara praksa da se grožđe donosi kao prinos u crkvu, gde onda crkva, odnosno svešteni episkopi osvećuju grožđe, a onda se to razdeljuje narodu. Mi sad ne možemo ulaziti u to, naravno, da li je neko jeo grožđe pre toga ili nije, ali svakako od tog dana, eto, taj blagoslov da upotrebljamo i takve plodove.
Dakle, nakon što sutra postavimo časni krst, prvi veliki praznik, čini mi se, jeste zaista praznik preobraženja gospodnjega. Zatim ovdje kod nas u Kragujevcu imamo gospodinske svečanosti o kojima ćemo posebno razgovarati na talasima Radija Zlatosti, jer je organizator gospodinskih svečanosti Saborni hram, hram Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu, i onda ta na kraju samog posta taj veliki praznik koji je i slav naše saborne crkve, praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Zašto hrišćani slave dan upokojenja neke osobe?
Postoji pravilo u crkvi da mi proslavljamo onaj dan kada se neko predstavio Gospodu. Dakle, svi dani koje proslavljamo u crkvi nekog svetitelja jesu dani kada se on upokoji, odnosno kada se predstavio Gospodu. Postoji pravilo, naravno, to je svima poznato, da slavimo samo tri rođendana, to je Gospod Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetog Jovana Krstitelja. To su praznici svakako poznati, to je Božić, Mala Gospojina i Ivanjdan, poznatu u narodu, tako, ali je to 7. juli po novom kalendaru. Zašto proslavljamo baš taj dan? Zato što je to ispunjenje svih njegovih nada, očekivanja, i to je ona lična karta pred kojim neko izlazi pred Gospoda. Zato isto kad mi govorimo o upokojenju, kažem, vernog naroda, crkva taj dan uznosi posebne molitve koje se zovu poznate kao pelo, ali to u stvari jesu molitve često sa Velike subote, gde se mi u stvari molimo Gospodu da je došao taj dan naše predstavljenja, i ona lična karta kojom se mi identifikujemo pred Gospodom sa svim našim dobrim ili lošim delima. Zato taj dan kada se neko predstavio, u stvari mi se molimo za njega i molimo se zajedno sa njim, jer su u Gospodu svi živi.
Pravimo još jedan mali muzički predah, a onda polako privodimo ovaj razgovor kraju. U nastavku našeg današnjeg razgovora u emisiji Dugo toplo leto sa proterijem Stavroforom Milićem Markovićem, priču o predstojećem bogorodičnom postu prenosimo malo na društveni plan. Kada počinje veliki post, naročito u ona tri dana koje zovemo Trimirjem, ali ne samo ta tri dana, u svim knjigama koje se bave velikim postom znamo da postoji ta neka preporuka da se ne dešavaju neki, kako bih rekla, muzički događaj i neki veseli događaj i tako dalje. Dakle, da se izbjegavaju ili na neki način smanji broj tih svetovnih događaja. E sad, mi se nalazimo u sred nekih velikih protesta. Da li društveni i potresa i protesta, da li mislite da su na neki način u sukobu ponašanja oni verujući ljudi koji odlaze na proteste tokom posta?
Svakako da post je duboko preispitivanje našeg života i to treba da bude na prvom mestu. Što se tiče nekog društvenog angažovanja, mi sad ne možemo to nikome zabraniti. Dakle, to je slobodna volja svakog čovjeka da se opredeli da li će učestvovati u nekom angažmanu, da li će nešto odobravati ili neće odobravati, ali svakako pouka crkve, naravno, i naš sveštenika, da je za vreme posta preispitivanje samog sebe, a ne preispitivanje drugih. I to je uvek bilo, dakle, to treba da bude i van posta, ali pogotovo u vreme posta.
Plašim se da neki ne shvate ovo moje pitanje i vaš odgovor kao stav da ne treba protestovati i kao eto neki razgovor u prilog da mi sad nešto radimo u prilog, ne znam, Rio Tinta ili oni koji zagovaraju iskopavanje litijuma, jer govorimo najviše o tim protestima, oni su trenutno najaktuelniji u Srbiji i naravno ostali protesti koji su refleksija zapravo tog velikog protesta. Dakle, ja vas sada ne pitam zaista o tome šta crkva misli i to je najčešće i pogrešno pitanje koje ljudi postavljaju sveštenstvu ili traže izjašnjavanje od sveštenstva. Da li vama dolaze verujući i pitaju kako da reaguju u takvim situacijama?
Pa svakako da se ljudi interesuju za društvena pitanja, za politička pitanja. Postoji tu nekada izraz da li crkva treba se bavi politikom. U principu crkvu zanima politika, ona je po definiciji, kako se kaže, svesno uređivanje društvenih odnosa radi postizanja određenih ciljeva i crkva želi pre svega da i vlasti i opozicija i svi, da kažemo, poštuju zakon Boži i da oni koji su na vlasti vode narodno dobro. Što se tiče dnevne politike, crkva ne može sad, kao što se od nas očekuje, da se izjašnja o svim nekim dnevno političkim pitanjima i o tome pogotovo mi sveštenici nismo ni nadležni. Postoje, dakle, institucije u crkvi, sabor i episkopi koji o tome treba da daju konačnu reč. Znači, mi, pogotovo vreme posta, pozivamo na molitvu, na smirenje, na ljubav prema bližnjem, a opet ono što ste rekli, ako to činimo, onda će nam i Bog pomoći. Dakle, i u svemu onome što činimo i onom, u našim željama i htenjima, ako mi budemo iskreni vernici, neće Bog nas ostaviti.
Da li ima nešto što smo zaboravili da kažemo, a što se povezuje sa Bogorodičinim postom?
Svakako drugi dan posta jeste praznik posvećen prenosu moštiju svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Svima je poznato da se sveti Stefan proslavlja 9. januara, odnosno 27. decembra po starom, kada je i treći dan Božića i svima su poznata je priča na koji način je sveti Stefan stradao, na koji način je posvjedočio veru, ali ovo je sad prenos moštiju njegovih, ovo nije crveno slovo, ali postoje, da kažemo, naši parohijani koji proslavljaju ovaj dan kao svoju krsnu slavu. Ali ono što je pouka iz života svetog Stefana, to jeste ono viđenje slave gospodnje, kada iako ga kamenuju, on kaže: Oče, ne uzmi im ovo za greh, dakle, sledujući samome Gospodu Isu Hristu, koji je to isto rekao na krstu.
Evo, dragi slušalci, čuli ste u kraćem, u najkraćem, dakle, priču o Bogorodičnom postu koji sledi, kao i o sutrašnjoj slavi kapele pri Staroj crkvi posvećene Časnom krstu. Još jednom pozivamo vas da dođete sutra ukoliko ste u mogućnosti, ukoliko ne radite, i na slavu kapele. Služit će njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan, sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati, a doček episkopa, odnosno mitropolita, je u 8 sati i 30 minuta. Meni sada ostaje da se zahvalim našem gostu, a to je naravno naš dragi, uvek ovde dobrodošao domaćin, ne gost, u Radio Zlatousti, protojeraj Stavro Formulić Marković. Još jednom srećna vam slava i u ime nas iz Radio Zlatousti i da se što češće viđemo i okupljamo upravo u hramovima, pa i u Staroj crkvi. Vi ste sad malo pre, ste mi onako rekli u prolazu, da ste postavili klime evo, smeje se otac Milić, smatra jedna svetovna stvar, ali definitivno važna i za vernike, jer zaista bude i vruće i zagušljivo tokom toplih dana. Mnogi se pitaju zašto ne služite u porti.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Dragi slušalci, bila je ova emisija Dugo toplo leto na talasima Radija Zlatolosti Srpske pravoslavne parhije Šumadijske. Do sledećih dana, to je do sutra, kada će za ovaj mikrofon sesti moja koleginica Ana Brzaković, ja vas pozdravljam, a mi se čujemo, ako Bog da, naravno s Božim dopuštenjem, koliko sutra u emisiji Danas aktuelno.